πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας, 5η 27 Ιουνίου του 2024, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο, απέναντι μας είναι ο Νικόλαος Κλαβενίτης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει και σήμερα η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, άρχιση συνταξία της εκπομπής, το γενικό. Καπετάνησα.
Ναι, αρχόντισα.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, για να ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Με τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο, το μήνυμα ή καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54-160, όχι μόνο τα μηνύματα και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Έχουμε διαγωνισμό, ας πούμε, συνέχεια. Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και πρωί διαδρομές παρουσία μας στο πρώην Twitter και νυν X, την πλατφόρμα X. Σήμερα γιορτάζει ο Σαμψόν και είναι και η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τι λες τώρα?
Αυτού που κάποτε βέβαια λέγαμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τι να σου πω, λέει, το αποφάσισε ο ΙΕ.
Ναι, το 17 βέβαια διαβάζω, ναι. Και για να τονίσει τη σπουδαιότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ναι, καλά, τρίχες κατσαρές, ναι, συγγνώμη, ναι, δηλαδή, εντάξει, ναι. Διότι πλέον σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αρχίζουν σε λίγο να μοιάζουν σα σπάνια πουλιά, κάπως έτσι.
Και στη χώρα μας θέλω να το δω πώς θα γίνει αυτό με το μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Για να δούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από τις ειδήσεις της. Εντάξει, δεν το λέμε και τελευταία στιγμή, της νύχτας να πούμε. Λέει της νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει μέρα και γελά.
Αυτό ακριβώς δεν το βλέπει και γελάει, βέβαια. Μάλλον πρέπει να θορυβείται.
Ή να προβληματίζεται. Είχαμε επίθεση με μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ εναντίον της σκοπιάς που βρίσκεται μπροστά από το σπίτι της Προέδρου στην περιοχή του Παπάγου και διέφυγαν. Δυστυχώς ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, το ακούσατε νομίζω και στο δελτίο ειδήσεων, έχει μεταφερθεί στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο και το χέρι, ενώ φωτιά πήρε και ένα περιπολικό.
Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, όπως καταλαβαίνεις εδώ.
Έχει κάνει 9 προσαγωγές, λέει η αστυνομία, από το σημείο. Δεν προέκυψε όμως κάτι εις βάρος των προσαχθέντων και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι. Την έρευνα την κάνει η κρατική ασφάλεια και τα αρέστα. Τώρα, εντάξει.
Ναι. Το θέμα είναι πώς διέρευσε η κατοικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι που κοινοποιείται και το γνωρίζουν πολλοί. Το άλλο είναι ότι έχουμε μια αλυσίδα πια επιθέσεων σε δικαστικούς. Να σου θυμίσω την υπόθεση της Θεσσαλονίκης και το εκρηκτικό υλικό που εστάλει στη δικαστικό εκεί. Ναι, μάλιστα, ξέραμε ότι γίνανε συλλήψεις γι' αυτό.
Πριν από καιρό είναι η αλήθεια, αλλά συνέβη, έτσι.
Ναι. Έχουμε ένα κλίμα και κάποιες επιθέσεις εναντίον δικαστικών. Δεν ξέρω αν το τροφοδοτεί η συζήτηση. Η συζήτηση που γίνεται σε όλες τις τελευταίες υποθέσεις. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Είναι γεγονός πάντως.
Εντάξει, τώρα εγώ θα έλεγα να μην τα κάνουμε όλα ένα χαρμάνι, ένα τουρλού. Με ποια έννοια? Οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι πάντα τρομοκρατικές ενέργειες και τώρα κακά τα ψέματα. Το να πετάς μολότοφ στη Σκοπιά έξω από το σπίτι της Πρόεδρου του Αρείου Πάγου είναι μια τρομοκρατική ενέργεια. Ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε πώς το πω. Κάτσε να δεις πώς το λέγανε για κάποιες άλλες ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Επέμβαση. Πώς το λέγανε, έκανε παρέμβαση.
Παρέμβαση.
Λέει, έκανε παρέμβαση. Όχι, ούτε παρέμβαση, είναι ούτε ακτιβισμός. Είναι καραμπινάτη τρομοκρατική ενέργεια.
Εδώ
λοιπόν,
έχουμε τραυματία. Έχουμε τραυματία. Έχω ένα περιπολικό που έχει καεί.
Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν, μην το κάνουμε τουρλού με την όποια συζήτηση γίνεται για τις δικαστικές κρίσεις και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Τι να κάνουμε τώρα σε μια δημοκρατία όπως αυτή που ζούμε. Δημοκρατία δυτικού τύπου, οι πάντες υφίσταται την κριτική, οι πάντες βρίσκονται στη βάσανο της δημόσιας κρίσης. Έτσι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλφα που λέμε. Άχι, και άλλο
απλά
το β.
Θέλει προσοχή, γιατί όταν γίνεται μέσα στους κόλπους της δικαιοσύνης, ναι, και μεταξύ δικηγορικών συλλόγων, μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Εγώ
και
με αυτά
ένταση
τα θεωρώ,
αυτή η συζήτηση.
Εγώ αυτά, και αυτά τα θεωρώ.
Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα.
Θέλουν προσοχή, εγώ απλά και αυτά τα θεωρώ θεμητά. Δηλαδή, δεν θα λογοκρίνουμε τώρα τις απόψεις των ανθρώπων. Βεβαίως, η δικαιοσύνη παίρνει αποφάσεις και οφείλει να υφίσταται και τη βάσανο της κριτικής και από τους δικηγόρους και από τον Άριο Πάγο, βέβαια, που εποπτεύει, εννοείται. Και προφανώς και από τον τελευταίο πολίτη. Δεν υπάρχει το αλάνθαστο του Πάπα. Αυτό υπήρχε. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, δεν έχω ενημερωθεί για, ναι, για κάτι αντίθετο. Λοιπόν. Ναι, αλλά όταν διαβάζω ότι ο Δικηγορικό Σύλλογο θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παρέμβαση του ανώτατου δικαστηρίου σε συγκεκριμένες υποθέσεις.
Και αυτό μέσα στο πλαίσιο είναι. Μέσα στο πλαίσιο είναι. Δηλαδή, γιατί όχι. Γι' αυτό υπάρχουν τα όργανα για να κρίνουν. Γι' αυτό υπάρχουν οι θεσμοί. Γι' αυτό. Εν πάση τόση λειτουργεί η δημοκρατία όπως λειτουργεί. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
Όλα είναι μες στο πλαίσιο, αλλά με κάποιο τρόπο τροφοδοτούνται όμως κάποια γεγονότα, όπως αυτό που το οποίο σχολιάζουμε.
Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Διαφωνώ κάθετα. Αλίμονο, εάν μια παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου για μια απόφαση δικαιοσύνης λες ότι οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών. Για όνομα του Θεού. Αλίμονο. Δηλαδή, τότε θα πρέπει να είμαστε όλοι μουγκοί. Να μην λέμε το παραμικρό, μπας και βρεθεί ένας τρελός που θα πάει να πετάξει μια μολότοφ να κάψει
ένα αστυνομικό.
Για όνομα του
Θεού. Ένα περιραίων κλίμα υπάρχει.
Το περιραίων κλίμα δεν έχει σχέση όμως με την τρομοκρατική ενέργεια, αλλά μόνο. Τότε σου λέω, στη δημοκρατία θα έπρεπε να είμαστε όλοι μουγκοί, μην τυχόν και θεωρηθεί ότι η κουβέντα που λέμε ή η κριτική που ασκούμε οπλίσει το χέρι των τρομοκρατών. Αλίμονο να φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Αλίμονο να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
Να σου πω, είναι άλλο το ένα. Και άλλο αυτό να λέω. Είναι όλοι εναντίον
είναι
όλων.
Είναι άλλο το Α και άλλο το Β.
Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα και άλλο να είναι όμως όλοι εναντίον όλων.
Είναι άλλο πράγμα η κοινωνική εξαχρίωση και εν πάση τόση η πολιτική εξαχρίωση. Όπως τη βλέπουμε πολλές φορές να παίρνει σάρκα και οστά ή εν πάση τόση όπως τη βλέπουμε να εξελίσσεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές φορές έτσι. Άλλο πράγμα η εξώθηση στη βία. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω. Μην τα μπερδεύουμε, γιατί τότε ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε άλλες λογικές που κανείς δεν τις θέλει και όλοι τις αφορίζουμε και τις αποστρεφόμαστε.
Ας περιμένουμε πάντως να βρεθούν να γίνει, ναι, η αναζήτηση των ευθυνών, να βρεθούν οι ένοχοι. Ναι. Γιατί όχι, ναι, ας το περιμένουμε και αυτό. Λοιπόν, και να εξάγουμε τα ασφαλή μας συμπεράσματα.
Αν υπάρξουν τώρα ποτέ. Τέλος πάντων, πάση τόση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να σας πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, σύνοδο κορυφής, μια σύνοδος που γίνεται προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι θέσεις της Ενωμένης Ευρώπης. Ναι, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα στελεχώσουν. Δεν λέω επανδρώσουν, είδες, προσέχω. Γιατί ο λόγος είναι σεξιστικός. Λοιπόν, που θα στελεχώσουν τα ευρωπαϊκά αξιώματα. Δηλαδή,
και τα πρόσωπα είναι απάντηση κιόλας στο επανδρώνω.
Βέβαια.
Στο ρήμα επανδρώνω, γιατί έχουμε πολλές γυναίκες.
Θα οριστικοποιηθεί προφανώς η ανάληψη της Προεδρίας της Κομισιόν από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Υπάρχει κοινή πρόταση για τον κύριο Αντώνιο Κώστα, τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. και για την κυρία Κάγια Κάλλα στη θέση της Επιτρόπου της, πώς λέγεται,
για την εξωτερική πολιτική ουσιαστικά.
ΥΠΑ του αυτού.
Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Ευρωπαίη Υπουργός Εξωτερικών, άμα το θέλεις.
Εγώ έτσι απλά θα πω πολύ κακό για το τίποτα. Λυπάμαι που το λέω. Όλες αυτές οι θέσεις θα έπρεπε να έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο και μια ουσιαστική διαχείριση κρίσεων πολιτικών ή άλλων. Ουσιαστικά είναι θέσεις βιτρίνας, θέσεις οι οποίες υπάρχουν για να υπάρχουν, αφού η Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει δυστυχώς στο βαθμό ενοποίησης που θα θέλαμε, και όλες τις αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και για τα πιο ασήμαντα, δυστυχώς τις παίρνουν οι πολιτικές ηγεσίες, οι ηγεσίες των χωρών μελών. Ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί εκτελούν, εισηγούνται. Οι εισηγήσεις τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αποδεκτές. Θυμάσαι ότι κάνει μια εισήγηση η πρόεδρος της Κομισιόν ή ο εκάστοτε πρόεδρος της Κομισιόν ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το χαρτί γίνεται ένα κουρελόχαρτο από τις διορθώσεις και στο τέλος επιβάλλουν τις αποφάσεις.
Δεν μπορεί
χωρίς,
χωρίς συμφωνίες μεταξύ των ηγετών να προχωρήσουν, έτσι κι αλλιώς να προχωρήσει η Ευρώπη. Να θέσεις το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Ναι.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενιαία εξωτερική πολιτική, γίνεται μια προσπάθεια. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια να έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική. Τα πρόσωπα όμως σηματοδοτούν, κατά την άποψή
μου. Αν έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από τόσες δεκαετίες να προσπανέμαστε ακόμα στην προσπάθεια. Δυστυχώς το βλέπουμε σε κάθε κρίση, μικρή ή μεγάλη, ακόμη και ασήμαντη. Βλέπουμε να μην μπορεί να βρεθεί άκρη παρά μόνο όταν συνεδριάζει το πολιτικό συμβούλιο, δηλαδή η σύνοδος κορυφής. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις ούτε για τα στοιχειώδη στην κρίση με τον κορονοϊό. Έτσι έπρεπε να συνεδριάζουν και να ξανασυνεδριάζουν και να ξανασυνεδριάζουν.
Για τα εμβόλια. Προμηθεύτηκε τα εμβόλια.
Μετά από απανοτές σκέψεις των ηγετών. Αυτό δεν λέμε.
Είναι πόδινο.
Το ίδιο και το ίδιο λέμε. Δεν είναι πόδινο, είναι απλά αδιέξοδο. Δυστυχώς, εγώ το λέω, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να.
Εγώ λέω ευτυχώς που την έχουμε όμως.
Δεν έχει προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτές οι θέσεις να έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο. Και βέβαια, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, να γίνει κάτι διαφορετικό και να μην είναι διακοσμητικές όλες αυτές οι θέσεις, όταν. Έτσι, η επιλογή των προσώπων γίνεται μετά από συμβιβασμούς πάντα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.
Πώς θα μπορούσε να γίνει όμως αλλιώς?
Αυτό σου λέω, δεν είναι άνθρωποι
εκλεγμένοι
ακριβώς. Δεν έχει φτάσει η Ευρώπη σε αυτόν τον βαθμό. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια συζητάει, ξανασυζητάει, πισωγυρίζει, κάνει ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω.
Είναι δύσκολο όμως να καταλήξουμε σε πρόσωπα έτσι. Για φαντάσου να ψήφισαν απευθείας οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες, βάση τις ισορροπίες των πολιτικών ομάδων.
Οι άνθρωποι, καλά, δεν θα ανοίξουμε φιλοσοφική συζήτηση τώρα, όμως οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν αυτού του είδους τα αξιώματα είναι πανίσχυροι μόνο όταν αντλούν τη δύναμή τους απευθείας από τη λαϊκή βούληση και δεν είναι προϊόν συμβιβασμού μεταξύ ηγετών που τους κάνουν. Κακά τα ψέματα, αυτοί αποφασίζουν για εκείνους.
Ναι. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει πάντως.
Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ότι πρόεδρος της Κομισιόν, ο εκάστοτε πρόεδρος της Κομισιόν, ουσιαστικά που υπακούει στις εντολές των μεγάλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γαλλία και Γερμανία είναι αυτές που αποφασίζουν.
Εντάξει, είναι και θέμα συσχετισμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου θυμίσω ότι τώρα βασικοί διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τούσκ. Η Ελλάδα και η Πολωνία.
Καλά το λες. Διαπραγματευτές, βεβαίως, δεν το αμφισβητώ εγώ.
Από την πλευρά των σοσιαλιστών είναι ο Όλαφ Σόλτς και ο Σάντσεφ.
Εντάξει.
Η Μελόνι γκρινιάζει παρότι είναι ισχυρή πια η ευρωομάδα της, γιατί έχει μείνει έξω από αυτές τις συζητήσεις. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση.
Δεν είναι ακόμα τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να διεκδικήσει. Και εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς, θα πω εγώ, που η Μελόνι, η οποία, όπως λέει και η Λατινοπούλου. Όχι, συγγνώμη, δεν το λέει για την κυρία Μελόνι, το λέει για την κυρία Λεπέν. Ναι, εμφανίζονται ως κεντροδεξιές αυτές.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα να πούμε και μερικές άλλες ειδήσεις. Πολύ στη φιλοσοφική πήγαμε. Στη φιλοσοφική κουβέντα, μια που πιάσαμε τα πολιτικά, χθες είχαμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Γκρίνια.
Γκρίνια, εντάξει. Γκρίνια. Εγώ θα πω ότι ήμουν νιός και γέρασα, το θυμάμαι από τότε που πριν μπω στη δημοσιογραφία, δηλαδή τότε που η Ακρόπολη ήταν στα μπετά, να πούμε, ότι υπήρχε γκρίνια στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέγανε πάντα οι βουλευτές, δεν μας ακούνε οι υπουργοί. Δεν μας δέχονται
είναι
στα Υπουργεία, δεν
πόρτες,
ακούμε τσάου, είναι κλειστές οι πόρτες των Υπουργείων. Ήμουνα νιός και γέρασα.
Και έλεγε ο εκάστοτε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Θα το δούμε. Ναι,
δεν θα ξανασυμβεί.
Θα το δούμε. Τι θα δουν ακριβώς, γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι κακά τα ψέματα διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο. Ένας βουλευτής θέλει να γίνει υπουργός κάποια στιγμή.
Ναι, και θέλει.
Που σέβεται τον εαυτό του.
Να σου πω, και θέλει να μεταφέρει και μερικά αιτήματα των ψηφοφόρων του.
Ναι.
Και ο υπουργός έχει επιλεγεί να είναι στην κυβέρνηση για να κάνει έργο.
Διότι όπως έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Βέβαια, αυτό θα κοβόταν σήμερα λόγω political correct. Και αυτό οι πολιτικοί, λέει, και οι κυρίες πρέπει να κοιτάζουν τις περιφέρειές τους. Αυτό
να
σου
το κάνω εγώ, οι κυρίες και οι κύριοι πρέπει να κοιτάζουν τις περιφερειές
τους
για να είμαστε πολιτικά
κορέκτοι. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και για την κεντροαριστερά, και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται επίσης ο κακός χαμός.
Κεντροαριστερά πήγα να πω, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό.
Ναι. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει σήμερα ένας διαγωνισμός. Έχει ξεκινήσει από χθες, σας αρέσει πάρα πολύ, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και φυσικά θα έχουμε τέτοια δωράκια συνεχώς, ένα σούπερ καλάθι. Σούπερ όμως, το οποίο έχει 3 λίτρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ, 3 λίτρα κανόλιο φυτέλ, αυτό είναι σπορέλαιο, κυρίως για τηγανίσματα, και μία γραβιέρα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Το διεκδικείς με ένα πάρα πολύ απλό SMS.
Πρώτο κενό καλάθι, το στέλνεις στο 54-160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά.
Πολλά
δεκάδες.
Αυστηρή προϋπόθεση βέβαια είναι για να διεκδικήσεις, να μπεις στο διαγωνισμό, να μένεις στην Αττική. Γιατί τα νοπά προϊόντα, όπως τώρα η γραβιέρα, δεν αποστέλλονται. Υπάρχει ένα ζήτημα με την αποστολή, το καταλαβαίνει κανείς. Άρα πρέπει να είσαι κάτοικος Αττικής για να πας να παραλάβεις το δωράκι σου. Εάν το κερδίσεις, εμείς ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Θα σας πούμε στη συνέχεια λίγα πράγματα για το φυτέλ. Προς το παρόν, πρώτο κενό, γράφε καλάθι και κάνεις αποστολή στο 54-160 και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Παπά. Είναι νομίζω αρκετά τακτικός συνομιλητής μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία ψύχρεμη φωνή, πάντα. Για να συζητήσουμε τα διαδραματιζόμενα στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπου έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, κακά τα ψέματα, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο του ημερήσιου φύλου της εφημερίδας Αυγή. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
και ευχαριστούμε.
Κύριε Παπά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Λοιπόν, πραγματικά η κατάσταση θυμίζει ηφαίστειο. Κακά τα ψέματα. Έχουμε μία σειρά δηλώσεων. Έχουμε μία σειρά δηλώσεων ακόμη και αμφισβήτησης των επιλογών του Προέδρου του Κόμματος. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη, έχουμε μία έμεση αλλά καθαρή επίθεση εναντίον των επιλογών του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς, θα θέλαμε να μας πει, πριν περάσουμε στα της Αυγής και όλα τα υπόλοιπα. Τι συμβαίνει, δηλαδή, πάμε για μία ακόμη διάσπαση? Μάλλον σε μία ακόμη διάσπαση, για να είμαι ακριβής.
Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν κάνω αυτή την ανάγνωση των γεγονότων. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μετεκλογικά, φυσικά, να πρέπει να αναλυθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να χαραχθεί η στρατηγική για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όντως παρέλαβε μια πολύ δύσκολη οικονομική αλλά και οργανωτική κατάσταση στο κόμμα, ότι ο ίδιος αρνείται να χρησιμοποιήσει χρήμα.
Μαύρο.
Του το έχει προτείνει κάποιος. Έχει προτείνει κάποιος τον κύριο Κασελάκη να μαύρο χρήμα. Πώς προέκυψε αυτή η συζήτηση?
Δεν το γνωρίζω, αλλά καλά ξέρουμε όλοι, και δεν το, όχι μόνο από εικασίες, αλλά και από ομολογημένες πράξεις. Θα θυμίσω, για παράδειγμα, το 1 εκατομμύριο μάρκα δεν ήταν του κυρίου Τσουκάτου, το οποίο είχε κατατεθεί τότε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει.
Θέλω να πω, το ότι κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο είπε ο Στέφανος Κασελάκης είναι ότι δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να διευκολύνει την κατάσταση ή του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας τέτοια μέσα, και γιατί ακριβώς θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρός από όλα αυτά.
Πάντως,
παρόλο που δεν είχαν καλή διαχείριση ο ΣΥΡΙΖΑ των οικονομικών του, αλλά είναι πολύ περήφανος για το ότι δεν δανείζεται χρήματα από τράπεζες και τα λοιπά.
Βέβαια, όλα αυτά έχουν αποδέκτη, κύριε Παπά. Πραγματικά νομίζω μαζί οι κουβέντες μας είναι πάντα ειλικρινείς. Δηλαδή, όταν λέει ουσιαστικά ότι παρέλαβε χάος, ότι ο ίδιος, ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δεν θα χρησιμοποιεί μαύρο χρήμα, άρα ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, θέλω να πω, όλα αυτά θα μπορούσαν να εκλειφθούν και ως δηλητηριώδεις αιχμές. Κακά τα ψέματα.
Και έτσι έχουν εκλειφθεί κιόλας.
Εγώ, για να σας είμαι και πάλι ειλικρινής, το κομμάτι της... Είναι προφανές ότι ασκείται κριτική για την οργανωτική και οικονομική διαχείριση, αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια υπόνοια για το ότι υπήρχε μαύρο χρήμα ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξού, Και αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει ο πρόεδρος του είναι να έρθει εταιρεία ορκωτών λογιστών και όχι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι απλά διενεργούν τον έλεγχο στον ισολογισμό των κομμάτων. Και μάλιστα πρότεινε, νομίζω, οποιαδήποτε, ας πούμε, η Deloitte για παράδειγμα, να ελέγξει. Να ελέγξει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα, όχι μόνο για τους ισολογισμούς του, αλλά και για τις ρυθμίσεις που κάνουν στα δάνεια σε βάθος δεκαετίας. Και εξού και προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το καταθέτει στη Βουλή τροπολογία, ούτως ώστε τα κόμματα να είναι υποχρεωμένα να μην δίνουν μόνο τους ισολογισμούς τους, αλλά και τις ρυθμίσεις που έχουν σε δάνεια κτλ. Αν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχει μαύρο χρήμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γινόταν όλες αυτές οι κινήσεις.
Μα έρχεται ο κ. Αποστολάκης και το ενίσχυσε αυτό. Δεν έφτανε αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης, γιατί επανήλθε στο θέμα, μάλιστα. Επανήλθε και χτες στο θέμα αυτό. Ήρθε και ο κύριος Αποστολάκης όμως και το ενίσχυσε αυτό σαν αντίληψη.
Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αποστολάκης, και δεν ξέρω γιατί εκπλήσεται, ας πούμε, κάποιος, είναι ότι ναι, κυκλοφορεί χρήμα και διατίθεται. Το αν το δεχτεί κάποιος ή δεν το δεχτεί, εκεί νομίζω ότι κάνει την διαφορά. Ότι υπάρχει, υπάρχει, δεν ξέρω. Είναι κάτι τόσο καινούριο ή κάτι το οποίο κανείς δεν υποψιάζεται.
Όχι,
ή
απλά,
δεν έχει ακούσει.
Απλά ξέρετε, εγώ θα επανέλθω και θα γίνω πολύ σαφής. Είπατε, εσείς το πήγατε και ένα βήμα παραπέρα και ξεκαθαρίσατε ότι, ας πούμε, να, για παράδειγμα, στο Πασόκ είχαμε την περίπτωση με τα μαύρα χρήματα της Siemens, το κ. Τσουκάτο κλπ. Και αυτά, ναι. Όμως, όταν αυτές οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του Προέδρου και στενών συνεργατών του, είναι προφανές ότι το μυαλό δεν πηγαίνει στα άλλα κόμματα, πηγαίνει μέσα στο ίδιο το κόμμα,
και
μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Λέει ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, λέει ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
Ο δικός μου εννοεί υπό την Προεδρία του.
Ναι.
Παράλληλα,
ναι,
όμως, ναι, συνεκτιμήστε και όλα τα, όλα αυτά, ναι, τα οποία συμβαίνουν, ναι, σύγχρονα. Δηλαδή το ότι καταθέτουμε την τροπολογία, ναι, για τον έλεγχο των κομμάτων, το ότι λέμε ότι προτείνουμε να έρθει η εταιρεία ορκωτών λογιστών να εξετάσει σε βάθος δεκαετίας τα κόμματά μας. Άρα όταν τα λέμε αυτά, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάτι να φοβηθεί.
Σύμφωνοι.
Νομίζω ότι αποδίδονται τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν.
Σύμφωνοι, κοιτάξτε όμως. Όλοι...
Και αποδίδονται όχι προφανώς από τους δημοσιογράφους, αλλά από πολιτικούς αντιπάλους κτλ. Αποδίδονται κακοπροαίρετα.
Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Για να συνεκτιμήσει κανείς πράγματα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αυτό που λέτε δεν είναι παράλογο, ούτε ανεδαφικό, ότι πρέπει κανείς να συνεκτιμά το σύνολο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, αν το πάρουμε έτσι. Εάν συνεκτιμήσει κανείς όλες τις κινήσεις του κ. Κασελάκη από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο Ίδρυμα Τσίπρα, θα διαπιστώσει ότι σαν να έχει ενοχληθεί, σαν να έχει έντονα, ας πούμε, εκνευριστεί από τις ενέργειες του πρώην Προέδρου, εγώ θέλω να πω και ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αμέσως βγήκε και είπε ότι αν υπάρξει ζήτημα για ένα κόμμα ενιαίο της κεντροαριστεράς, εγώ θα βγω να το διεκδικήσω.
Ακόμα
και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια αφέθηκαν κάποιες αιχμές εναντίον του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, θέλω να πω, το όλον δείχνει ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα.
Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και προβολής επιθυμιών ή, δεν ξέρω, ονειροφαντασιώσεων άλλων ανθρώπων και όχι και σε καμία περίπτωση δικών του επιθυμιών, γιατί ουδέποτε ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ούτε ότι θέλει να επιστρέψει στην ηγεσία της κεντροαριστεράς, και θα ήταν και κάτι παράλογο ένα χρόνο αφού παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας διανύσει μια πορεία 15 ετών. Η κριτική την οποία κάνει ο κύριος Κασελάκης, και θεωρώ ορθά την κάνει, είναι στα κέντρα εκείνα τα οποία προσπαθούν να παρουσιάσουν μια λύση για την κεντροαριστερά, η οποία απέτυχε από τα πράγματα. Όλοι εμείς που μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, εγώ μπήκα το 19, μετά από την πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα, ένα ευρύ προσκλητήριο, να γίνει μια κεντροαριστερά παράταξη. Ναι. Αυτό παρόλες τις καλές προθέσεις, δυστυχώς υπονομεύτηκε. Και όλοι ξέρουμε από ποιους.
Απέτυχε απλή αναλογική, βέβαια, σε αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος. Η συζήτηση τώρα έχει ανοίξει από άλλους όρους.
Όλα αυτά λοιπόν απέτυχαν. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για την προσπάθεια της κεντροαριστεράς, αυτή πρέπει να γίνει με νέα υλικά και με νέους όρους. Και τα περιγράφει και ο Στέφανος Κασελάκης πώς πρέπει να προχωρήσει αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα κοινό αφήγημα, πρέπει να έχουμε μια κοινή υπερπατησιά στην κοινωνία και στη Βουλή. Άμα δεν το πετύχουμε αυτό, τι κοινή πρόταση θα καταθέσουμε στον κόσμο ως κεντροαριστερά. Περιμένουμε και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, που θα έχει ενδεχομένως μια νέα ηγεσία, και νομίζω με αυτούς τους άξονες μπορεί να προχωρήσει το εγχείρημα. Και όχι με πατρονίες φορεμένες από αλλού, που, ξαναλέω, δεν αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, τον ίδιο ως πρόσωπο, γιατί ο ίδιος ουδέποτε έχει εκφράσει μια τέτοια επιθυμία. Άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τέτοια εντύπωση. Καταρχήν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι τον Αλέξη Τσίπρα τον δαιμονοποιούσαν μέχρι πρόσφατα, ήταν ο Βελζεβούλ για πολλούς ο Αλέξης Τσίπρας, και ξαφνικά τον έχουν αγαπήσει και τον προβάλλουν, ας πούμε, ως κάτι, μάλλον ως λύση, που ο ίδιος δεν το έχει πει ποτέ ο άνθρωπος. Και προφανώς νομίζω ότι εκεί στρέφεται, και δεν ξέρω, και ένα εσωτερικό ακροατήριο, μάλλον στελέχη, τα οποία για κάποιο λόγο δεν είναι ικανοποιημένα από τον κύριο Κασελάκη. Αλλά αυτό είναι προσωπική του στρατηγική.
Για να έρθουμε τώρα, ναι, σε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε παραιτήσεις τες, σωστά το είπα. Και δεν είχαμε μόνο τις παραιτήσεις αυτών των τριών ανθρώπων. Βλέπουμε ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια διαδικασία, τώρα πώς να το πω, εκαθάρισης ανθρώπων που δεν έχουν εκλεγεί βουλευτές, αλλά συνεργάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την κοινοβουλευτική ομάδα.
Είχαμε τον κύριο Στεμπονέρας, ο κύριο Γιώργο Τσίπρα, και ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αλλά το έγραψε ο κύριο Κασελάκης.
Αλλά είχαμε και βολές εναντίον στελεχών. Ας πούμε τώρα από τον κύριο Παύλο Πολάκη. Εναντίον του Κώστα Ζαχαριάδη, ενός ανθρώπου ο οποίος νομίζω μόνο για αντικομματική συμπεριφορά
δεν μπορεί να κατηγορηθεί.
Τον είχαμε και εδώ χθες, τον φιλοξενήσαμε. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι έχει ανοίξει το καπάκι, ας πούμε, βράζει, κοχλάζει το νερό.
Και μαθαίνουμε ότι συλλέγονται και υπογραφές.
Ναι. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό?
Εγώ θα πω ότι το σπουδαιολογούμε. Τώρα, αν το χύψη στέλεχος θεωρεί ότι οργανωτικά θέλει να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι απόλυτο δικαίωμα του καθενός να αποχωρήσει οργανωτικά. Το αν κάποιος βουλευτής θεωρεί ότι ένας επιστημονικός συνεργάτης του κάνει περισσότερο από κάποιον άλλον επειδή έχει ένα κενό, για παράδειγμα, δεν έχει νομικό σύμβουλο, και αυτό είναι επιλογή του βουλευτή και όχι του κόμματος. Το αν το κόμμα έχει αλλάξει διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο καινούριος διευθυντής δεν μισθοδοτείται, άρα πρέπει να εξασφαλιστεί μια πηγή μισθοδοσίας για τον καινούριο διευθυντή, και ένας άλλος διευθυντής έχει ήδη αποχωρήσει για να κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής, αυτά δεν συνιστούν.
Λέτε, είναι θέμα διαχείρισης, λέτε. Ναι.
Αυτά δεν συνιστούν κομματικές
διαιώσεις.
Δεν είναι ένα κλίμα όμως όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε.
Νομίζω ότι και τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία καταρχήν αποδοκίμασε τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους, επιβράβευσε ακροδεξιές επιλογές. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το φάσμα της ακρίβειας, το φάσμα της ακριβής στέγης, της όλης αυτής της δυσπραγίας οικονομικής που υπάρχει στην κοινωνία. Το να ασχολούμαστε, νομίζω, με το αν το χείτοψη στέλεχος δεν είναι ευχαριστημένο οργανωτικά, ή αν θεωρεί ότι έπρεπε να γίνει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μια εβδομάδα νωρίτερα, που θα γίνει προφανώς, νομίζω ότι τόσο πολύ δεν
αφορούν.
Αυτό ο διαδρομισμός μας κάνει αντιπαθείς στην κοινωνία, θεωρώ.
Ξέρετε όμως ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της συζήτησης? Λένε ότι ο κύριος Κασελάκης, στο πλαίσιο και αυτό που λέει για το δικό του κόμμα, θέλει να φτιάξει το δικό του κόμμα. Και απομακρύνει τα στελέχη που δεν είναι του περιβάλλοντός του, κλείνει την εφημερίδα Αυγή γιατί δεν την ελέγχει και γιατί του δημιουργεί και οικονομικά προβλήματα και σε άλλους δημιουργούσε. Φτιάχνει το δικό του μαγαζί που δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η βασική κατηγορία.
Κυρία Γεωργίου, όσοι το ισχυρίζονται αυτό, είναι ψευδές. Γιατί καταρχήν, όχι το κλείσιμο, αλλά η διακοπή της κυκλοφορίας του ημερήσιου φύλου της Αυγής, η οποία πουλούσε 480 φύλλα, έχει αποφασιστεί από την πολιτική γραμματεία το 2022.
Ναι, αλλά
δεν εφαρμόστηκε απλά από την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και κακά τα ψέματα. Τώρα κολοσσοί ολόκληροι δημοσιογραφικοί προχωράνε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και εγκαταλείπουν τις έντυπες εκδόσεις. Γίνονται κροκοδίλια δάκρυα. Ναι, και συναισθηματικά μπορεί να στεναχωρεί ότι διακόπτεται ένα φύλλο το οποίο πουλούσε 480 έτσι φύλλα. Πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν συνδρομητές της Αυγής?
Αυτό είναι πολύ λογικό που λέτε, κύριε Παπά.
Ώστε να κρατηθεί όρθια.
Τώρα
ξαφνικά κινούμε κροκοδίλια δάκρυα για μια Αυγή η οποία και θα συνεχίσει να υφίσταται και το Κυριακάτικο φύλλο θα εκδίδεται. Και όλοι τι διαβάζαμε? Διαβάζαμε στην πραγματικότητα την ηλεκτρονική έκδοση. Ζούμε στο 2024.
Κύριε Παπά, εγώ θέλω να πω, και ας παρεξηγηθώ, δεν με ενδιαφέρει, το λέω δημοσίως, ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ότι, το έλεγα και εγώ χτες. Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι χύνουν δάκρυα για την Αυγή, καλό θα ήταν να την αγόραζαν κιόλας. Είναι γεγονός αυτό. Και όχι μόνο, δεν ισχύει μόνο για την Αυγή, έτσι να τα λέμε. Ισχύει για όλα τα έντυπα. Δυστυχώς τα έντυπα βρίσκονται σε μία αποδρομή τα τελευταία χρόνια λόγω των digital εκδόσεων, κακά τα ψέματα. Από την άλλη μεριά θα πει κανείς το εξής, ότι η Αυγή δεν είναι μια εφημερίδα όπως όλες οι άλλες. Όχι μόνο λόγω της ιστορικότητάς της, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί την προμετωπίδα των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κομματικό έντυπο. Μας έλεγε λοιπόν χθες ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, και εγώ το άκουσα με ενδιαφέρον, ότι παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία της εφημερίδας ήταν πολύ χαμηλή, ανοίγω παρένθεση, όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ κατά ανάγκη, γιατί και καμπάνια είχε γίνει, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Στο κόκκινο γινόταν καμπάνια το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο για να αυξηθούν οι συνδρομητές και οι αναγνώστες. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, παρά τις χαμηλές κυκλοφορίες, το πρωτοσέλιδο διαμόρφωνε άποψη. Μέσα από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, στην παρουσίαση των εφημερίδων έχουμε και εμείς εδώ μια τέτοια ενότητα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε με ένα κόστος να διατηρηθεί η ημερήσια έκδοση της Αυγής. Ο λόγος που δεν διατηρείται και κλείνει ευνηδιαστικά αποδίδεται σε αυτό που σας έλεγε η κυρία Γεωργίου νωρίτερα.
Εγώ θα πω, κύριε Αδαμόπουλο, ότι το πρωτοσέλιδο της Αυγής θα συνεχίσει να υπάρχει κάθε μέρα ηλεκτρονικά. Το ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο έβλεπε ο περισσότερος κόσμος και θα μπορεί να διαμορφώνει την άποψη που διαμορφώνει, και γι' αυτό και συνεχίζει να υφίσταται, και γι' αυτό και το κόμμα συνεχίζει να δίνει και θα συνεχίσει να δίνει πολλά λεφτά για την διατήρηση της Αυγής, των υπαλλήλων, των δημοσιογράφων. Ναι. Άκουγα τον κύριο Στούμπο, πριν τον συνάδελφό σας, πριν από λίγη ώρα, και έλεγε για τα τεράστια διαχειριστικά λάθη τα οποία γινόταν. Το κόκκινο και η Αυγή βρισκόταν σε δύο διαφορετικά κτίρια. Υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι ήταν σε διπλή χρέωση και με διπλή μισθοδοσία, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε ο συνάδελφός σας. Πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Και να πω και ακόμα ένα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει αποτελείται από 300 συν άτομα. Μόνο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να έπαιρνε την Αυγή, τις οικογένειές τους, θα είχε μεγαλύτερη κυκλοφορία από τα 480.
Εάν η Κεντρική Επιτροπή πάρει απόφαση να μην κλείσει τελικά, γιατί και την προηγούμενη φορά στα συλλογικά όργανα προσέκρουσε η απόφαση το 2022, να μην κλείσει το καθημερινό φύλλο, θα αλλάξει η απόφαση?
Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να αλλάξει η απόφαση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια δική του απόφαση, ούτως ώστε τα οικονομικά του να είναι στηριγμένα αποκλειστικά στις συνδρομές τιμών των βουλευτών, αλλά και την κρατική επιχορήγηση και από τίποτα άλλο. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε ένα κόμμα το οποίο να μπορεί αποτελεσματικά να διαφημίζεται, αποτελεσματικά να λειτουργεί, δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει να πετάει λεφτά στο πηγάδι, θα πω, όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό το πράγμα. Ή θα αποφασίσουμε να έχουμε ένα κόμμα υγιές οικονομικά και οργανωτικά, ή πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Είχε πολύ ενδιαφέρον και κάθε φορά που συζητάμε τον κύριο Παπά
έχει πάντα ενδιαφέρον. Εγώ πάντως, Μαρία μου, θα το ξαναπώ. Ξέρω ότι γίνομαι κακός, ότι και είμαι και λιγάκι κόντρα στο ρεύμα. Αλλά πραγματικά, ενώ όλοι στεναχωριόμαστε για την Αυγή και πολύ περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι άλλο να στεναχωριέσαι, είσαι ρεαλιστής.
Ναι, ειδικά οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, που αντιλαμβάνομαι, τους διαβάζω και στο Facebook, ας πούμε, που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και είμαστε στο Facebook,
ναι,
που έχουν στεναχωρηθεί πολύ και δικαίως έχουν στεναχωρηθεί πολύ, καλό θα ήταν να την αγοράζανε και την Αυγή, έτσι. Τα μέσα δεν συντηρούνται με τον αέρα. Λέω τώρα εγώ.
Θυμάσαι που είχε γίνει ολόκληρη καμπάνια, ήταν επί κυρίου Τσίπρα, βέβαια, για τις συνδρομές στην Αυγή, να πάρουν συνδρομές.
Και τώρα, μέχρι και τώρα πρόσφατα.
Δεν τελεσφόρησαν τελικά.
Δεν τελεσφόρησαν. Λοιπόν.
Είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Παπάς, πάντως, ότι ακόμη και αν η Κεντρική Επιτροπή, η προσωπική του άποψη, πάρει απόφαση να μην κλείσει το καθημερινό φύλλο.
Δεν πρέπει, είπε. Κατά την άποψή του, δεν πρέπει.
Είπε την προσωπική του άποψη. Ο άνθρωπος μην τον αδικήσουμε.
Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ, καλή κυρία, μπορώ να πω δύο κουβέντες για το διαγωνισμό μας?
Βέβαια, καλή κυρία, να πεις, γιατί στέλνουν μηνύματα οι ακροατές να το θυμίσεις αυτούς που δεν έχουν ακούσει.
Λοιπόν, κληρώνουμε αύριο ένα καλάθι, μια καλαθάρα, με 3 λίτρα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ και 3 λίτρα κανόλιο φυτέλ. Αυτό είναι σπορέλαιο, ειδικά για τηγανίσματα. Και βέβαια μία γραβιέρα ανάξου. Από την Ένωση Αγροτικών Εταιρισμών. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο οι κάτοικοι της Αττικής, διότι περιέχεται νοπό προϊόν στο καλάθι, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός.
Πρώτο κενό, ένα κενό αφήνεται, καλάθι. Το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, καλάθι, το στέλνει στο 54-160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο κάθε μήνυμά σας.
Εγώ να πω ότι η Φυτέλ είναι 100% ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στα σπορέλαια, στην εμφιάλωση σπορέλαιων και ελαιόλαδων. Όπως λες και εσύ, είναι και σε καλές τιμές τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Είναι σε καλές τιμές και είναι εξαιρετικά έτσι προϊόντα. Και το Άγνο Παρθένο ελαιόλαδο.
Το οποίο έχει παράγεται από Αιγαίες 100% κορονοϊκής ποικιλίας και το σπορέλαιο, έτσι, που έχει ιδιαίτερα σοβαρά και θρεπτικά συστατικά για μια υγιεινή μεσογειακή διατροφή.
Ιδιαίτερα τώρα τελευταία με το σπορέλαιο, επειδή είναι πιο ελαφρύ λάδι, υπάρχουν εξαιρετικές συνταγές στο οποίο το χρησιμοποιείς, ειδικά σε ζαχαροπλαστική, να ξέρεις.
Πρώτο κενό καλάθι και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία.
Ξεκινήστε, αύριο θα γίνει η κλήρωση.
Εν τω μεταξύ, είπαμε για όλα, ρε φιλενάδα. Είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία και την γκρίνια που υπήρχε συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Με ένα Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να γίνει ένα μικρό και φοβικό κόμμα.
Και να απαντάει και αμέσως στους βουλευτές. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον
διότι,
η διαδικασία.
Έτσι ακριβώς. Διότι η κριτική η οποία ασκήθηκε πέραν του γεγονότος, αυτό που λέγαμε, ήμουν ανιός και γέρασα.
Ναι, οι υπουργοί που δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούνε και τα λοιπά.
Για πρώτη φορά είχε και ένα χρώμα πολιτικό. Θα μπορούσε να συνοψιστεί στον τίτλο «Ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες». Τους έπιασαν τα γαλάζια τώρα κάποιος.
Ναι.
Ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση είναι αυτή η οποία έκανε τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό.
Και μάλιστα επικαλέστηκε και δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη,
ναι,
σε σχέση με αυτό το θέμα. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική απάντηση. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πάμε μόνο μπροστά. Δεν ξέρω αν ικανοποίησε βέβαια τους βουλευτές που άσκησαν κριτική αυτή η απάντηση.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μεγάλη κουβέντα. Δεν έχουμε πει για το ΠΑΣΟΚ, όπου φαίνεται ότι δημιουργούνται, διαμορφώνονται οι ομάδες σιγά-σιγά. Ο κ. Χριστοδουλάκης είναι με τον κύριο Δούκα, από ό,τι φαίνεται.
Με το περίφημο «Πάμε χάρη».
Πάμε χάρη.
Έτσι το πέρα.
Πάμε χάρη.
Και μάλιστα υπάρχει ρεπορτάζ ότι έχει προηγηθεί αυτή τη δήλωση συνάντηση των δύο.
Ναι.
Το φιλοξενούν τις πληροφορίες εφημερίδες.
Ο κύριος Χριστίδης είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Από ό,τι φαίνεται έχουν καλή σχέση και από ό,τι φαίνεται θα τα βρούνε μάλλον.
Ο κύριος Γερουλάνος φαίνεται θα ανακοινώσει την Κεντρική Επιτροπή, ναι, την Κυριακή, την υποψηφιότητά του. Και κάτι μαθαίνω για συναντήσεις οποίες κάνει ο κύριος Κατρίνης. Μια κινητικότητα την οποία αναπτύξει ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Θα περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή. Βέβαια, βέβαια.
Θα το ρωτήσουμε τον ίδιο. Λοιπόν, είδαμε και το Euro, έτσι. Α?
Ναι.
Εντάξει, δεν θα έλεγε κανείς ότι
είδαμε.
Η Γεωργία ήταν η έκπληξη.
Εντάξει. Όχι τόσο, θα μου πεις.
Το πιστέψα. Ναι, ήτανε.
Η Γεωργία ήταν αυτή που μας απέκλεισε.
Ακριβώς, ήταν αυτή που μας απέκλεισε και χτες πραγματικά έδειξε, πόσο λέει, φέρε μου τον έλεγχο, σου βάλω άριστα.
Πήρε το άριστα.
Κόντρα στους Πορτογάλους, οι οποίοι, εγώ το λέω, ναι, που έχω τρέλα με το Ρονάλντο, όπως κάθε μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, ότι εάν κάποια στιγμή δεν πάρει απόφαση ότι δεν μπορεί να παίζει στοχεύοντας στο να κατακτά το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ ο Ρονάλντο, δεν. Εν πάση τόση, έχει ήδη προκριθεί η Πορτογαλία. Γενικά πάμε σε μια συναρπαστική συνέχεια από ό,τι φαίνεται, με εντυπωσιακές πρωτιές όπως ας πούμε αυτή της Ρουμανίας ή της Αυστρίας στους ομίλους, και άντε να δούμε να είναι καλά η ΕΡΤ.
Πάμε στον επόμενο.
Να είναι καλά η ΕΡΤ, που έκανε για άλλη μια χρονιά τα βράδια μας
ενδιαφέροντα,
απογειωτικά.
Και λοιπόν, ακολουθούν και άλλες αθλητικές, Ολυμπιακοί αγώνες και τα λοιπά, ή έρθει στα καλύτερα της.
Λοιπόν, πρώτο σελίδα εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Έχει ο τίτλο «Δεν μας ακούν οι υπουργοί». Κριτική από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μητσοτάκης, όχι στο φοβικό κόμμα. Επίσης, διαβάζουμε παρετήσεις και γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδρούν σε αποφάσεις του Προέδρου. Και σήμερα οι ποινές για την υπόθεση της Φολή Φολή.
Εφημερίδα Τα Νέα. Τρία θέματα βάζει. Σαν να δίνουμε πανελλήνιες εφημερίδα. Ναι, ναι. Θέμα πρώτο. Νέα Δημοκρατία εκρήξεις. Τι κρύβει η πιο επεισοδιακή από το 2019 συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέμα 2. ΣΥΡΙΖΑ παρετήσεις. Πώς μεταφράζεται και πού οδηγεί το νέο βραχυκύκλο μας στην Κουμουρδούρου. Θέμα 3. ΠΑΣΟΚ συμφωνίες. Γιατί ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης επέλεξε τώρα στρατόπεδο. Πώς ερμηνεύεται το χάρι πάμε.
Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο παραλίγο νέα φωνική σύγκρουση. Μια αποκάλυψη της εφημερίδας. Ανάμεσα, η σύγκρουση θα γινόταν ανάμεσα ένα Intercity και ένα εμπορικό τρένο στις 29 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Τα δύο εφιαλτικά λεπτά που είναι επαναληφθεί κάτι μοιραίο στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας στη Σύνδο. 16 μήνες λέει μετά τα Τέμπη, τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Πολιτικές ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Τα μηνύματα των βουλευτών και απαντήσεις Μητσοτάκη. Πάμε μόνο μπροστά, καμία στροφή. Αναφορά σε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντεπίθεση τσιπρικών κατά Κασελάκη για αυγή και μαύρο χρήμα. Και ο Δούκας θέλει να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ξέσπασμα κατά Κυριάκου είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Δημοκρατία. Θυελώδης γράφει η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολλοί βουλευτές όλων των τάσεων επιτέλους μίλησαν για τη μετάλλαξη του κόμματος. Βαριές εχμές αλμά για εξυπηρέτηση συμφερόντων.
Εφημερίδα Το Ποντίκι, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Κέντρο αριστερά στην κατάψυξη. Σε εσωστρέφεια αρκετών μηνών εισέρχονται με κάθε επισημότητα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τα εσωτερικά ξεκαθαρίσματα αναβάλουν επάοριστον τη συζήτηση για ενιαίο φορέα.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Τα λάθη, τα διλήμματα και η σκληρή κριτική». Όλα όσα υπόθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν επιλογές που ενόχλησαν, άστοχες δηλώσεις, ανεπάρκεια αδυναμίες και ενίοτε αφωνία, είπε ο Πρωθυπουργός, που εκνευρίστηκε σφόδρα με την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
Διαβάστε τη Δημοκρατία.
Ναι. Μόλις.
Συγγνώμη. Ρίζοσπάστης. Στην υγεία των κερδών με αυξήσει έως και 357% σε εκατοντάδες φάρμακα το πρώτο θέμα του Ρίζοσπάστη.
Κόντρα νιούς, είμαστε κυβέρνηση των ολιγαρχών. Άγριο φρεοκόπημα δέχτηκε ο Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το είμαστε κυβέρνηση των ολιγαρχών, το είπε ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Και τέλος, εφημερίδα Μανιφέστο. Όχι, δεν βλέπω Μανιφέστο. Α, ναι, το βλέπω. Βάρεσαν διάλυση είναι ο κύριος τίτλος. Κομμάτια και θρύψαλα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Πήρατε μια γεύση από τα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Σαν να τις βλέπετε στο περίπτερο.
Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε για τη Σούπερ Καλαθάρα με τα 3 λίτρα έξτρο παρθένο ελαιόλαδο Φιτέλ. Τα άλλα 3 λίτρα σπορέλαιο κανόλιο από τη Φιτέλ και τη γραβιέρα της Νάξου. Πρώτο κενό καλάθι και αποστολή στο 54160, εφόσον βέβαια, το ξαναλέω, είσαι κάτοικος Αττικής. Έτσι.
Γιατί θα πας εσύ, θα πάτε εσείς να πάρετε το καλάθι σας.
Αύριο η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους.
So much older then, I'm younger than that now.
In a soldier's stance, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not, I'd become my enemy in the instant that I preach. Sisters fled by confusion boats. Mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Με αφορμή αυτά που έλεγες νωρίτερα, Μαρία μου, στον κύριο Πέτρο Παπά, ότι θέλει να κάνει, κατηγορείται ο Στέφανος Κασελάκης ότι θέλει να κάνει το δικό του κόμμα, το δικό του ΣΥΡΙΖΑ, Βλέπω ένα ωραίο στιγμιότυπο από τον Πετρουλάκη στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής σήμερα. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος ξεκαθαρίζει μιλώντας στο τηλέφωνο ότι όχι, δεν σκοπεύω να αλλάξω το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι η ταμπέλα έξω από τα κεντρικά γραφεία. ΣΥΡΙΖΑ γράφει καθέτος, έτσι είναι.
Ναι.
Και δίπλα από κάθε γράμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο σίγμα Στέφανος, στο ύψιλον υπέροχος, στο ρο Ρωμαλαίος, στο γιώτα ιδεολόγος, στο ζήτα ζωόφιλος, στο αλφα αρχηγός. Άρα δεν αλλάζει το όνομα του. Ωραίος ο Πετρουλάκης για άλλη μια φορά.
Τώρα εδώ που τα λέμε, είχε μπει στην αρχή και αυτή η συζήτηση για την αλλαγή του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ένα-ένα τα θυμόμαστε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί μιλάμε. Όπου κυκλοφορήσεις, ακούς τον κόσμο να παραπονείται για τις ψηλές θερμοκρασίες.
Πάμε, αφού υπενθυμίσουμε ότι στον ήχο απέναντί μας είναι η Μαρία Πακυρίτση.
Και να την καλωσορίσουμε
με μεγάλη χαρά.
Ναι. Καλώς στο μαράκι μας. Ναι. Καλημέρα. Συζητάνε, οι πάντες παραπονούνται και εμείς για τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αρχίσει πολύ νωρίς.
Τώρα θα βάλει τις βρύσες στους δρόμους ο Δήμος. Το διάβασε ότι θα βάλει στους δρόμους 40 βρύσες, λέει, ετοιμάζει ο Δήμος Αθηναίων. Οπότε θα δροσιζόμαστε, δεν έχουμε θέμα.
Μα μας έχει υποσχεθεί ότι θα πέσουν 5 μονάδες θα πέσει θερμοκρασία της Αθηνάς.
Πριν γίνει αρχηγός κέντρου αριστεράς.
Πριν μας το υποσχεθεί, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως υποσχεθεί όλη τη Ελλάδα ότι θα πέσει.
Τώρα λέει θα βάλει 40 βρύσες για να μειώσει τα πλαστικά μπουκάλια.
Να το.
40 βρύσες.
Να το.
Ναι, αυτό.
Ωραία.
Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτι άλλο ήθελες να πεις, εγώ σε έκοψα.
Ναι, ήθελα να πω ότι συζητάμε και μεταξύ μας τις παρές τι κάνουμε στο σπίτι. Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, αλλά να έχουμε και ένα δροσερό σπίτι.
Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και τρελαίνομαι είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε πάλι τιμολόγιο, γιατί λέει έρχονται αυξήσεις μέχρι και 19 και 20% τον επόμενο μήνα. Μα τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάθε μήνα να αλλάζει τιμολόγιο. Δεν ξέρω με τα κλιματιστικά τι γίνεται. Λέει, ο ανεμιστήρας λέει είναι το πιο φτηνό μέσο για να δροσιστείς. Ναι, αλλά δεν δροσίζεσαι με τον ανεμιστήρα να πάρει ευχή.
Μην βιάζεσαι να δώσω απαντήσεις, γιατί έχουμε τον ειδικό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις ποιο είναι ο πιο δροσερός τρόπος για να είμαστε άνετα.
Να περάσουμε
στο σπίτι,
το καλοκαίρι, να την
χωρίς όμως να πληρώσουμε και μια περιουσία στο λογαριασμό της.
Ελάτε, κύριε Χρυστοδουλίδη, σας ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα για τους φίλους ακροατές. Ο κόσμος δεν παραπονιέται μόνο για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά παραπονιέται γιατί τον Ιούνιο είδαμε μια μέση αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος από 12% έως και 65%. Ενώ στα πράσινα τιμολόγια.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση δεν σταματάει 30 Ιουνίου. Θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Εκτιμώ ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα έχουμε και άλλη αύξηση, διότι το κάθε καλοκαίρι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει κατακόρυφα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποχωρούν σε σχέση με τις θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό φυσικό αέριο και τον πλέον ακριβό λιγνίτη.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα όλα αυτά να οδηγούν σε μια, θα έλεγα, αρνητική επίπτωση
αναφορικά. Στο περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας να έχουμε άνοδο των τιμών.
Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να ελαφρύνουμε λίγο την τσέπη μας.
Τι κάνουμε, για πείτε μας γρήγορα.
Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το ίδιο μας το σπίτι, να το μετατρέψουμε μάλλον το ίδιο μας το σπίτι σε ένα μεγάλο κλιματιστικό, ότι κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας πριν 50, 60, 70 χρόνια που δεν είχαν ανακαλύψει τα κλιματιστικά.
Σκιά, παύλα, δροσιά.
Ακριβώς. Θα πρέπει να σκιάσουμε το σπίτι μας, το διαμέρισμα μας, κατεβάζοντας τέντες και ρολά ή να τα κλείνουμε τα παντζούρια, ειδικά σε αυτά που βρίσκονται σε νότιο, νοτιοδυτικό, νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Να ανοίγουμε όλα τα κουφώματα και κυρίως τα διαμπερί, τουλάχιστον για μια μισή ώρα κατά τις νυχτερινές ώρες, για να δημιουργείται ένα ρεύμα. Επειδή ξέρετε, το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει και πιστεύει και ένα βοριαδάκι, άρα θα συμπαρασύρει το θερμικό φορτίο του εσωτερικού προς τα έξω, θα το εκτονώσει. Καλό είναι να γεμίζουμε τις βεράντες μας με γλάστρες από παχύφυλλα φυτά για να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο την αδιαβατική ψύξη, να φτιάξουμε ένα θερμομονωτικό προστατευτικό τείχος, γιατί ξέρετε το φύλλωμα και ειδικά αν είναι αναρχητικά τα φυτά δημιουργούν ένα πολύ καλό μονωτικό τείχος. Να καταβρέχουμε τις απογευματινές ώρες τις βεράντες ή τις αυλές μας ώστε να βοηθούμε την εξατμιστική, να βοηθήσουμε αυτόν τον τρόπο την εξατμιστική ψύξη, ώστε ο αέρας όταν εισέρχεται μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού να έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
Και όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους δροσιζόμαστε εντός σπιτιού, δηλαδή ποιος είναι ο φθηνότερος καταρχάς, είναι ο ανεμιστήρας, είναι τα inverter air condition που μας υπόσχονται.
Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να μπει στη ζωή μας ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας είναι ένα μέσο δροσισμού χωρίς να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Διότι όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 35-34 βαθμούς, μπορούμε και με έναν ανεμιστήρα να έχουμε κάποιο δροσισμό, ειδικά αν μαζί με τον ανεμιστήρα βάλουμε σε λειτουργία και ένα κλιματιστικό, το οποίο ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 28-29 βαθμούς, διότι όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, ξέρετε, ανασηκώνει το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω, με αποτέλεσμα εσύ, ναι, μπορεί να έχεις το κλιματιστικό στους 29 που δεν καίει τίποτα, που λέει ο λόγος, αλλά η αίσθηση που έχεις είναι 3 βαθμούς παρακάτω. Μάλιστα. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι ο χώρος σου έχει 26 βαθμούς.
Να, ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή, ενδιαφέρουσα πρόταση.
Ναι, και ο δεύτερος τρόπος, μάλλον αυτό το οποίο λέμε, υπάρχει ένας γενικός χρυσός κανόνας, δεν πρέπει να σετάρουμε από το κοντρόλερ του κλιματιστικού τη θερμοκρασία του χώρου πάνω από μία διαφορά θερμοκρασίας των 10-12 βαθμών. Δηλαδή αν έχει έξω, για παράδειγμα, 38 βαθμούς, καλό είναι 26. Γιατί για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 βαθμούς, 25, 24, 23 και άλλοι βάζουν και 22, αυξάνει η κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Δηλαδή σκεφτείτε, αν το κατεβάσετε 4 βαθμούς κάτω από τους 26, δηλαδή θα έχεις 35 με 40% επιβάρυνση στο ρεύμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα συνδυασμό και τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού που ανέφερα προηγουμένως, συν την χρήση του ανεμιστήρα και το κλιματιστικό, τη θερμοκρασία όχι πολύ χαμηλά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή μέχρι πόσους βαθμούς κάτω από την κανονική?
Η άποψή μου είναι, και όχι η δική μου μόνο, αλλά και των ειδικών, ότι τη θερμοκρασία πρέπει να την έχουμε τις μεσημεριανές ώρες ή και τις απογευματινές 25 με 26 βαθμούς και το βράδυ όταν κοιμόμαστε 28 με 29.
Μάλιστα. Όχι υπερβολές, όχι πολύ χαμηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στη φίλη μας την Νικολέτα που λέει από Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη μέρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναφέραμε. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, λέει, ερευνό καινοτομό που βγήκαν πριν από λίγες εβδομάδες, αφορούν είτε επιβράβευση τέτοιων επιχειρήσεων, είτε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα. Ας ελπίσουμε, λέει, τέτοιες κινήσεις να εδραιωθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ειδικά σε ό,τι αφορά τον αποδυναμωμένο πρωτογενή τομέα. Να σε καλά, Νικολέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βασίλη τον Βασιλιάδη, την Ευγενία την Κόκα, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Καλία, την Κωνσταντίνα τη Πηγιοπούλου, την Ηρώτη Μαλαβάζου, τον Γιάννη τον Σιάρκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και τη Μαργαρίτα την Πακίδε.
Κίνηση αυτή την ώρα έχουμε, γρήγορα το λέω, στην Κηφισού και στα δύο ρεύματα και στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα, στον Πειραιά και στην Παραλιακή. Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ψυχικό και η Μεσογείος στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Χρήστο, πρόσεχε τον καθρέφτη. Πρόσεχε, παιδί μου, πώς μπαίνεις με τον καθρέφτη. Μην σπάσει και έχουμε 7 χρόνια χρυσουζιάς, που λέει και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά και σας.